Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Vă provoc azi la un subiect de maximă importanță. Sfârșitul lumii. Ce înseamnă de fapt sfârșitul lumii? Cum va fi? Cât de aproape sau de departe este? Ei bine, la aceste întrebări vrem să știm o singură opinie, cea biblică. Cum se armonizează ce știm din Scriptură despre sfârșitul lumii cu realitatea pe care o trăim? Care sunt cele mai frecvente reacții pe care le stârnește la nivel personal ideea de sfârșitul lumii? Acestea sunt câteva dintre direcțiile de discuție pe care vi le propun pentru astăzi. Împreună cu invitații mei, pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia, vă spun bun venit și vă invit mai întâi să urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Production. Rămâneți cu noi!
Ca oameni suntem interesați, dar și preocupați de viitor și de sfârșitul lumii. Întotdeauna am fost. Dar astăzi, mai mult ca oricând altădată. Și nu doar datorită curiozității noastre bolnăvicioase, ci și pentru că viitorul a venit peste noi, prea repede. Planeta se supraîncălzește. Organizația Mondială a Meteorologiei descrie situația ca fiind cronica haosului climatic, ultimii 8 ani fiind cei mai călduroși ani înregistrați vreodată în istoria planetei. Poluarea depășește orice limită, biodiversitatea este în declin, extinția în masă a speciilor se vede cu ochiul liber, despăduririle sunt fără limită, deșertul își lărgește hotarele. Are loc o epuizare constantă a resurselor de apă. Explozia demografică a depășit deja 8 miliarde. Consumăm în exces resursele planetei și totul în numele progresului. Psihozele și bolile autoimune cresc exploziv, bolile infecțioase nu mai răspund la antibiotice, iar virusii noi, eliberați de permafrostul dezghețat, conduc la pandemii devastatoare. Crizele alimentare și inflația fac parte din decor. Conflictele armate au escaladat, de moralitate și umanitate aproape nu mai este loc, iar religia de nerecunoscut în ciuda cunoștințelor scripturistice la îndemână. Sună apocaliptic, nu? Ultimele două decenii cinematografice au adus pe scenă o serie de filme apocaliptice, inspirate de profețiile incașe sau de dezastrele naturale generalizate. De exemplu, filmele The Day After Tomorrow sau 2012 sau Last Day on Earth s-au inspirat de speranța de a o lua de la capăt într-un alt colț al universului, nu înainte însă de a avea de-a face cu extraterestri înfricoșători. Unele dintre ele exprimă speranță, dar cele mai multe sunt de un pesimism descurajator. De unde această efervescență cinematografică cu privire la finalul istoriei Pământului în toate formele imaginației regizorilor hollywoodieni și nu numai? Să fie vorba de o teamă psihotică față de un viitor necunoscut sau doar o parodiere a unei așteptări utopice? Surprinde din ce în ce mai mult o căutare a viitorului în descifrarea înscriselor religiilor antice egiptene și incașe, în scrierile sacre indiene și mesopotamiene, în numerologie și în astre, în zodiac și lumea spiritelor, dar prea puțin încercăm să urmărim firul istoric și viitorul în ceea ce a fost cunoscută ca fiind cea mai de încredere scriere a lumii, Biblia. Un studiu făcut cu mai mulți ani în urmă cu privire la acuratețea împlinirii diverselor predicții ale profețiilor, ale catrenelor lui Nostradamus sau ale altor declarații cu privire la viitor au avut un grad de împlinire de aproximativ 3%. Statistic, aceasta se încadrează în marja de eroare sau împlinirea lor poate fi catalogată ca întâmplare sau hazard. Aceasta înseamnă că oricare dintre noi are șansa ca din 100 de predicții făcute, 3 dintre ele să se împlinească. Aceasta în niciun caz nu ne transformă în profeți, ci pur și simplu se încadrează la întâmplare. Studiul a mers mai departe cu analiza profețiilor biblice. Rezultatul? Acuratețea împlinirii profețiilor biblice este de 100%. Profeții făcute cu 2500 de ani înainte de profetul Daniel s-au împlinit cu o exactitate fascinantă. Mai bine de 300 de profeții ale Vechiului Testament cu privire la nașterea și viața pământeană a lui Hristos s-au împlinit toate fără nicio excepție. Profețiile din Cartea Apocalipsei lui Ioan se încadrează în aceleași coordonate. Așa că, dacă ne interesează viitorul, ar trebui să ne întoarcem la Biblie. Ucenicii lui Hristos, preocupați ca și noi de viitor, l-au întrebat într-o ocazie pe maestrul lor: spune-ne, care va fi semnul sfârșitului? Iisus Hristos le-a oferit un răspuns cuprinzător, clar și pe mai multe coordonate, dar în același timp le-a și îndreptat mintea spre ceva mai înalt. Poate ar fi bine să afli perspectiva sa urgent. Scenariile hollywoodiene pălesc în fața perspectivei inimaginabile și totodată plină de speranță a Bibliei.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și asta facem și noi în continuare, ne îndreptăm către Biblie. Așa cum vă spuneam și mai devreme, invitații mei sunt pastorii Liviu Dumitrașcu și Adrian Zaharia. Bun venit și mă adresez așa cu o întrebare directă: ce înseamnă de fapt sfârșitul lumii din perspectivă biblică?
Mulțumesc mai întâi pentru invitație și aș dori să spun că sfârșitul lumii din perspectivă biblică pentru orice creștin înseamnă ceva foarte bun.
O veste bună.
Da. Cea mai bună veste care poate fi.
Și atunci de ce ne temem așa de mult de sfârșitul lumii? De ce atâtea scenarii apocaliptice? De ce atâtea moduri de a privi subiectul acesta astfel încât să stârnească groază, îngrijorare?
Apostolul Pavel spune în Romani că noi nu avem de luptat împotriva sângelui și cărnii, adică unii împotriva altora, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești, adică forțelor întunericului, guvernate de Satana. Dacă stai o zi întreagă doar pe canale de știri, seara ești în depresie. Pentru că din război, în cutremur, în incendiu, în inundații și alte cataclisme, lucrul acesta creează o presiune incredibilă asupra noastră și aproape că nu mai ești din casă, pentru că s-ar putea ghiveciul vecinului de la etajul superior să scadă în cap și să te afli la știri.
Dar nu cumva ceea ce vedem la știri este exact ceea ce ne este descris în Matei, capitolul 24, și atunci de ce să ne supărăm pe știri? Pentru că știrile doar ne arată o realitate pe care iată că și Iisus a profetizat-o.
Nu ne supărăm pe știri. Eu spun că suntem ceea ce, cu ce ne hrănim. Pentru că psihicul nostru este sub o presiune constantă. Ce este nou astăzi este faptul că Mântuitorul, chiar dacă le-a enumerat că nu putea să le spună suprapuse, le-a enumerat unul după celălalt, cu tremure de pământ, foamete, ciumi, războaie, vești de războaie, un neam se va ridica, știți pasajul. Ce asistăm, la ce asistăm astăzi, sunt suprapuneri de lucruri care, despre care Mântuitorul spunea că vor însoți vremea sfârșitului, și oamenii nu ies bine din pandemie că dau peste război, nu ies bine din război și pandemie, că sunt simultane, că dau în foamete, vine și foametea, ferească Dumnezeu, cum spunea domnul Mărmureanu, vine și un cutremur mare pe la noi pe aici sau în altă parte, boli incurabile, toate acestea se suprapun. Iar la mijloc se suprapun peste oameni, peste pământ, așa, generic, global,
dar peste fiecare
oameni,
dintre noi,
peste fiecare dintre noi. Întrebarea mea este cum metabolizăm toate lucrurile acestea, pentru că în clinica pe care o administrez, din 10 pacienți care intră la toate specialitățile din clinică și nu le enumăr acum, 5 dintre ei merg la psihiatrie. De jumătate.
Bun. Și atunci, în contextul acesta, de ce este sfârșitul lumii o veste bună?
Este o veste bună pentru că Mântuitorul ne spune lucrul acesta și Cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, despre care unele credințe creștine spun că nu e inspirată și așa mai departe, ne spune vestea bună, care este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Totuși aș face
asta
o paranteză
aici. Sfârșitul lumii.
Da. De sfârșitul lumii nu vine nici datorită topirii ghețarilor, nici datorită încălzirii globale, nici datorită vreunui meteorit, nici datorită unor boli incurabile care ne taie pe toți, nici datorită războiului care se va generaliza sau nu. Nu. Sfârșitul lumii este hotărât de Domnul Iisus Hristos și va veni când El va hotărâ. Într-adevăr, ne-a spus că aceste manifestări vor acompania vremea sfârșitului. Dar pentru oricare creștin, care cel puțin declarativ spune că este creștin și crede în Dumnezeu, sfârșitul lumii este ceva bun. Pentru că Mântuitorul vine cu viața veșnică. Oare cu el, oare la el. Ia lui. Și ne-o dă și nouă.
Ce e mai special astăzi față de alte timpuri când vorbim de aceste semne ale sfârșitului?
Și mă uitam la colegul nostru. Este, discursul dumnealui este unul profund creștin. În sensul că așa gândește un creștin. Dar un om care nu este familiarizat cu vocabularul biblic să-i spui că sfârșitul lumii este o veste bună,
poate
lucrul
să
acesta deja este aparent spune o chestie de patologie. Adică cum să gândești că sfârșitul lumii este un lucru bun. Da, într-adevăr, vreau să subliniez ideea, vreau să o întăresc. Este chiar un lucru bun. Este chiar un lucru bun pentru că îți furnizează intrarea sau e calea de acces către o lume mai bună pe care a promis-o. Și aici se face o distinție destul de clară între unii care vor accede acolo și unii care nu vor accede.
Bun, dar reiau întrebarea. Ce e special acum față de alte timpuri dacă ne referim că trăim timpul sfârșitului? Pentru că semnele din Matei 24
au mai fost.
Sunt ceva nou.
Au mai fost. O chestiune ar fi o escaladare, dacă vreți, simultană. Au mai fost toate lucrurile acestea, poate nu au fost în mod simultan. Un al doilea lucru ar fi, să zicem, o împlinire, cum să spun, quasi generalizată. Un al treilea lucru ar putea să fie reperat inclusiv din cartea biblică pe care ați menționat-o, care este Matei capitolul 24, care spune că Evanghelia aceasta va ajunge la toate neamurile. Niciodată în istoria lumii acesteia Evanghelia nu a fost mai disponibilă locuitorilor planetei acesteia din oricare parte ar trăi ei.
Dar astăzi, și ce relevanță are asta? Pentru că totuși nu cred că ceea ce s-a întâmplat cel puțin în ultimul secol poate fi pus că acum ar fi ceva mai bine. Vorbim acum despre o respingere în masă a religiei și despre foarte mulți oameni care nu mai cred în Dumnezeu, inclusiv în țări creștine. Adică la ce ne mai ajută că se propovăduiește Evanghelia la capătul pământului dacă, să zicem, în centrul Europei, care este leagănul creștinismului, cel puțin vorbim de Europa protestantă, nu se mai crede în Dumnezeu?
96% mai cred. Aparte de preferința religioasă a unor oameni, asta nu va deturna evenimentul revenirii lui Hristos. Iar insist acolo cu Matei 24, spune Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, este versetul 14, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Asta înseamnă că reperarea tuturor celorlalte elemente fără a fi punctat elementul acesta al predicării mondiale a Evangheliei nu ar fi suficiente. Nu este cireașa de pe tort. Este elementul care vorbește despre un climax al acestor repere borne kilometrice profetice trasate de Mântuitorul atunci când ucenicii l-au întrebat care va fi sfârșitul lumii. Adică, indiferent că oamenii au deschidere sau sunt foarte volatili sau sunt, indiferent de reacția lor, acest lucru sau reacțiile lor nu blochează ca evenimentele să curgă în făgașul despre care noi știm din Scriptură.
Dacă vorbim de semnele sfârșitului și de sfârșitul lumii, spuneați la început că n-ar trebui să ne temem, ba din contră, ar trebui să ne bucurăm că asta e o veste bună. Nu cumva oamenii se tem mai mult de ceea ce se va întâmpla în timpul sfârșitului? Evenimentele acestea care ne îngrozesc, poate chiar ceea ce profeția ne spune, lucruri care sunt foarte directe, decrete de moarte, niște forțe supranaturale care vor fi implicate în acest război, nu cumva asta sperie mai mult decât sfârșitul lumii în sensul acesta de revenire a lui Hristos?
Când n-ai o fundație Spunea Mântuitorul, casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Când n-ai o fundație, te sperii de orice. Și nu mai ieși din casă. Am cunoscut persoane care în timpul pandemiei, 6 luni, 8 luni, n-au ieșit din casă. De frică. Și satana asta vrea să ne fie frică. Dar în Dumnezeu nu este frică. Apropo de cum ar trebui să privim sfârșitul lumii sau sfârșitul nostru al fiecăruia, păi Apostolul Pavel spune foarte clar, pentru mine a trăi este Hristos și pentru mine a muri este un câștig. Cum e asta? El spune că pentru cel aflat pe calea pierzării, propovăduirea crucii este o nebunie, ce spunea colegul nostru. Da, propovăduirea crucii și încrederea în Dumnezeu, apropo de decreștinarea Europei, este o nebunie. A început să fie o nebunie. Pe de altă parte, Matei 24:14, noi vorbim acum de elemente terestre, de ceea ce
vedem.
Mântuitorul spune, sunt tot felul de profeți, pentru că și ucenicii au fost mușcați de șarpele, când va fi, vine sfârșitul lumii, dar când va fi? Și să nu uităm că în Faptele Apostolilor, capitolul 1, înainte de înălțarea Domnului, acum, de ce erau preocupați de treaba aceasta?
Care funcționează și astăzi și care un răspuns concret ar fi fatal.
De ce ar fi fatal? Că poate pe unii ar ajuta.
Pentru că trebuie să fii pregătit în orice moment.
Exact.
Sfârșitul lumii nu este și sfârșitul tău. Sfârșitul tău poate veni înainte de sfârșitul lumii. De aceea Biblia spune, de aceea fiți gata astăzi.
Păi pentru că tu nu mai apuci. Și atunci ce relevanță mai are? Sau de ce mai spunem că trăim în timpul sfârșitului?
Pentru că toate aceste elemente... Unele sunt succesive, altele sunt suprapuse. Eu nu vreau să slăbesc credința nimănui, dar conform cu textul pe care însuși Mântuitorul l-a enunțat, când Evanghelia va fi, cum a spus prietenul nostru, climax, deci propovăduită în toată lumea. Dați-mi dumneavoastră, sau aici numai moderatorul pune întrebări, dați-mi dumneavoastră o explicație ce se întâmplă în China. Că Evanghelia nu se aude că e propovăduită. E subversivă. E în regulă. Coreea de Nord. Cum se propovăduiește Evanghelia în Coreea de Nord? Cum se propovăduiește Evanghelia în Mongolia? Cum se propovăduiește Evanghelia în lumea arabă? Eu nu spun că sfârșitul lumii va fi împins încolo. Cum e încălzirea globală, Dumnezeu, care guvernează tot universul, nu numai pitica noastră planetă, poate să dea 10 ani de frig să nu ne mai vedem la față, să nu ieșim din casă. Cu mâna udă să înghețăm pe clanță. Da? Deci nu m-aș lega de lucrurile astea în mod indubitabil că gata, acum. Asta creează așteptare pe de-o parte și psihoze.
Dar n-ajută la pocăință treaba asta?
Nu.
Dacă tot îi spui omului că vine sfârșitul și uite semne și uite știri...
Se pocăiește de frică.
Păi vă întreb.
Aceea nu-i pocăință. Iertați.
Da, și întoarcerea la Dumnezeu, pe care o ignorăm astăzi, am putea o plasa pe ultimul ceas. Ar putea fi plasată în situația în care, în naivitatea lor, unii creștini și-ar permite luxul de a fixa niște date referitoare la venirea lui Hristos. Însă...
Și totuși sunt atât de populare aceste căutări. Când vine? Și cu date? Și s-au dat? Și
de ce? Ca să te pocăiești cu o oră înainte, ca tâlharul de pe cruce. Și până atunci să trăiești cum îți place.
În același timp...
Cine își permite acest risc?
În același timp, tot expozeul hollywoodian, de exemplu, în ultima vreme... are o fixație, o centrație de neimaginat pe evenimente legate de sfârșit.
Dar asta nu face și să banalizeze subiectul? Că până la urmă nici nu mai e așa în serios. Adică vezi
exact.
Filme, totul se termină cu bine.
Eu
acolo.
Eu nu sunt conspiraționist, dar toate aceste lucruri pe care colegul nostru le enumără sunt generate și orchestrate de adversarul lui Dumnezeu, care vrea o lume nebună, 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 care vrea o lume sub teroare, pentru că omul sub teroare, ce au spus americanii după 11, după turnuri? puteți renunțăm la drepturi, unele drepturi ale noastre constituționale, numai ca să fim în siguranță. Deci omul pentru siguranța sa personală e dispus la un moment dat să renunțe la niște libertăți fundamentale. Și atunci e mult mai ușor de...
De controlat.
A existat un filozof danez, Kierkegaard, care a folosit, așa cu accente creștine cel puțin, care a folosit o ilustrație cu privire la mersul la teatru. La mersul la teatru, pe scenă, clovnul apare și spune teatrul este în flăcări. Lumea s-a îngrijorat. Apoi a moderat lucrurile și le-a făcut să le-a temporizat. A venit a doua oară, a treia oară nimeni nu mai credea că teatru arde și a patra oară a venit directorul. Teatru chiar ardea. Au ars cu toții, nimeni n-a plecat de acolo pentru că și-au imaginat că este o altă glumă. Adică mesajul acesta cu sfârșitul lumii, bagatelizat fiind pe N paliere, a format o mentalitate de genul sfârșitul lumii, am mai auzit nebunia asta, lăsați-mă în pace, dau pagina sau mă mut pe alt canal, pentru că asta oricum este o chestiune care nu poate să o discute niște oameni sănătoși la cap. Însă Iisus Hristos a fost sănătos la cap. Și chiar și preocuparea apropiaților lui, adică poate că avea o anumită curiozitate a căror limită trecea nepermis, însă una peste alta, frământarea aceasta sau chestiunea aceasta de a vorbi despre sfârșitul lumii este, dacă vreți, este o chestiune existențială, pentru că noi avem un început, avem un parcurs destul de limitat, extrem de limitat viața noastră, vine o moarte, dar suntem într-un context mai larg al unei planete, care este destinul acestei planete, care este destinul Universului, adică nici n-aș vrea să aruncăm acum așa de gringoladă pe toți care vorbesc despre sfârșitul lumii și să spui sunt niște naivi.
Bun, și atunci care este cea mai bună atitudine față de ideea de sfârșitul lumii? Că iată, avem, unora le e frică, alții sfidează ideea, alții sunt indiferenți că s-au obișnuit prea mult cu ea. Cum ne raportăm corect la sfârșitul lumii și cum acționăm corect dacă știm că vine sfârșitul lumii și al nostru personal? Îmi place ideea asta.
Cei mai apropiați de Mântuitorul au fost ucenici. 3 ani și jumătate au fost, am putea zi și noapte, lângă Mântuitorul. Mântuitorul care a predicat cum nimeni n-a predicat niciodată. Care a fost alături de oameni cu niciunul dintre noi nu reușim. Care a reușit să ridice din necaz cele mai multe persoane. Care a reușit să vindece și să învieze oameni. Și înainte de înălțarea sa, ucenicii lui erau preocupați când. Și Domnul le spune așa: nu e treaba voastră. E Faptele Apostolilor de la 1:6-8. Nu e treaba voastră să știți vremile și soroacele.
Și atunci de ce facem emisiunea asta?
Pentru că dumneavoastră ați ales subiectul. Nu e treaba noastră să știm vremile și soroacele. Treaba voastră este că veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului. Citat închis.
Deci avem totuși un scop.
Scopul este acela de a spune oamenilor că există speranță. Nu să-i panicăm și mai rău, că nu suntem la buletine de știri aici. Să le spunem oamenilor că există viață. Ca și pentru tâlharul de pe cruce. El a plătit pentru tâlhăriile lui, că a murit. Dar Domnul îi spune: adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu mine în rai. Nici Avram n-a primit această făgăduință. Nici orice bărbat al credinței, David, Samuel, nu i s-a spus de Dumnezeu că va fi mântuit. Acestui amărât de tâlhar, Domnul i-a spus că va fi cu el. La învierea dreptilor. În aceste condiții, care este scopul nostru în tumultul și în malaxorul acesta în care suntem și noi băgați? Pentru că Mântuitorul spune în Ioan 17, nu te rog să iei din lume, lasă-i acolo. Pentru că masa critică de oameni buni poate influența, da?
Asta
Avram a ajuns până la 10 oameni buni într-o cetate nenorocită.
Și asta
trebuie
să facem și noi acum.
Asta trebuie să facem noi. Să aducem speranță în sufletele oamenilor care au diagnostic... cu capul. Pentru că sunt speriați. Sunt copii speriați, sunt părinți speriați, sunt bunici speriați că vine, 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 vine. Cel mai important cuvânt din Matei 24 cu 14 este atunci. Atunci. Când? Va fi un moment în care despre Iisus Hristos se va vorbi planetar. Acum este un moment de ascensiune. Creștinismul este nu știu câte 200 și ceva de țări, adventismul la fel și așa mai departe, de creștinarea Europei și musulmanizarea Europei și așa mai departe. Nu. Va fi o generație în care despre venirea Domnului și despre Evanghelia Lui se va vorbi în generația aceea. Și în momentul acela fiecare va face o alegere. Acela este momentul în care lucrurile se vor încheia. Eu rămân la această opinie, dar asta nu înseamnă că vor mai trece 100 de ani. China, Mongolia, Corea de Nord, lumea arabă, unde lucrurile se mișcă, dar se mișcă pe dedesubt. Dumnezeu în câțiva ani sau un an poate să răstarne totul. Și am asistat
și
la lucrurile
la urmă,
felul ăsta.
Îmi place ideea cu care ați pornit și cu asta cred că aș vrea și să încheiem. Ce mă interesează atât de mult la nivel planetar ce se întâmplă dacă eu mâine îmi închei viața?
Facem parte din aluatul acestei lumi. Noi n-avem cum să ne extragem. Știți că creștinul adevărat trăiește cu picioarele pe pământ și cu capul în cer. Dar asta e un soi de escapism. Asta te conduce la un moment dat, poate la neimplicare în viața celor de lângă tine. Într-adevăr, tata împlinește în curând 91 de ani. Și a zis, tata, orizontul meu este foarte mic. Știi care este preocuparea mea? Eu am zis, nu știu. Să am o relație perfectă cu Dumnezeu. Pentru că cu voi e în regulă, toate sunt, n-am nimic cu nimeni. Pe mine asta mă interesează. Eu cred că aceasta e preocuparea fundamentală, ar trebui, a oricărui om. Cum stau cu Dumnezeu astăzi? Dacă vine astăzi, nu știu, vine El astăzi sau îmi închei viața astăzi? Pentru că unii se rezolvă, cred că se rezolvă problemele cu mântuirea după moarte. Nu. Vine astăzi Domnul sau se întâmplă să nu mai fiu. Care este soarta mea? Aceasta ar trebui să fie preocuparea noastră fundamentală. Nu moartea aceasta,
și
cu asta toți suntem
datori. Asta este decizia aceea personală despre care vorbim în titlul emisiunii de astăzi, pentru că sfârșitul lumii ne produce sau ar trebui să ne producă o decizie personală.
Cu siguranță.
O concluzie.
N-am o concluzie la o emisiune care nu poate avea o concluzie așa scurt. Aș face doar o referință la un film pe care cred că toată lumea l-a văzut. Este un film al lui Mel Gibson, care se numește Patimile lui Hristos. Am urmărit cu mulți ani în urmă filmul acesta. N-am simțit nevoia să-l mai văd a doua oară. Și motivul este unul de natură teologică, nu unul de natură artistică. Filmul este foarte bine făcut, surprinde extraordinar de atent, de delicat, de aproape spre violent segmentul acesta al patimilor Mântuitorului. Dar are o carență serioasă. Nu are un element ce vizează o continuare dincolo de mormânt. Nu are un element escatologic, nu are o promisiune cu privire la revenirea lui Hristos. Eu știu că Mel Gibson a lucrat sub umbrelă, sub umbrela unei biserici acolo, care are o limitare pe segmentul acesta. Cred însă că a ne investi foarte mult în politici sociale, cred că a ne investi foarte mult în a face să fie o expansiune a cetății lui Dumnezeu, biserica, pe pământul acesta. Sunt lucruri bune, dar sunt insuficiente în comparație cu mesajul de bază al Scripturii, care spune, aparte de ce faceți voi aici, fixația pe care trebuie să o aveți, concentrarea spre care trebuie să vă orientați este revenirea lui Hristos, pentru că este vestea bună și este practic elementul care ne introduce în lumea cea bună.
Și ne dă cumva și sensul.
Exact.
Că
și atunci sfârșitul lumii nu mai este o problemă.
Și colegul meu de platou, sunt pastor unei biserici, poate cea mai mare din țară, nu știu exact, dar una dintre cele mai mari și cele mai puternice, ca și număr de membri, capital intelectual, uman, spiritual și din toate punctele de vedere. Vreau să vă spun că nu trebuie să ai un ochi avizat să vezi că Duhul lui Dumnezeu, noi vorbim de forțele satanice și de tot ce se petrece și care ne sperie, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu mai mare eficiență decât lucrează satana. Am în biserica mea povești incredibile, spectaculoase, de modul în care Dumnezeu a chemat oameni fără ca cineva să le zică ceva în biserică, au aflat adevărul, au primit botezul nou testamental. Mă gândesc la o persoană acum, s-a rugat fierbinte pentru copiii dânsei și la momentul acesta copiii dânsei vin la biserică, copiii dânsei care i-au spus, te-au spălat pocăiții pe creier. Numai ești mama noastră, cea pe care o cunoșteam. Și chiar sabatul trecut au venit amândoi copiii și vor, sunt ca niște bureți, ca niște sugative care vor să afle cât mai mult despre Dumnezeu. Poate, lucrul acesta este incredibil.
Poate că și asta înseamnă că trăim timpul sfârșitului.
Sigur că da. Dar Duhul lui Dumnezeu, să nu uităm nicio clipă, pare-se că Iisus Hristos, Domnul, a fost învins la Calvar. Nu. Este biruitorul. Și toată gestiunea Universului, așa spune Ioan capitolul 13, Iisus fiindcă știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, deci toată gestiunea Universului este în mâna învingătorului. Cum putem noi să ne lăsăm intimidați?
Și să nu ne punem și noi de
un înger căzut, într-adevăr, pe care nu-l vedem, cu toți acoliții lui și cu toți diavolii lui mai obosiți sau mai tineri, da? În condițiile în care gestiunea Universului, timpul revenirii Mântuitorului, este mâna lui Dumnezeu. Ce creștini suntem dacă gândim altfel?
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste mesaje de încurajare. Într-adevăr, modul în care ne raportăm la nivel personal la ideea de sfârșitul lumii se leagă foarte bine cu modul în care ne sintetizăm sensul vieții. Apocalipsa biblică ne arată că sensul nostru este să ne redobândim chipul moral oferit în Eden și veșnicia. Dacă asta ne dorim, dacă aceasta e și perspectiva noastră, nu ne mai înspăimântă sfârșitul lumii.